Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi muxlislar, azizlar. Yana sizlar bilan radio to'lqinlarimiz orqali sog'-omon uchrashib turganimiz uchun Xudovandga shukronalar aytamiz. Bugun sizlar bilan xuddi o'zimizga o'xshab ketadigan bir inson Timoti haqida gaplashmoqchiman. Timoti Xavori Pavlusning shogirdi bo'lganini biz yaxshi bilamiz. Timoti ismi Xudoni ulug'lovchi degan ma'noni anglatadi. U Listra shahrida Masihiy oilada tug'ilgan. Ma'lumotlarga ko'ra, uning otasi Yunon, onasi esa Ibroniy bo'lgan. Listra hozirgi Turkiyaning hududi ichida bo'lgan. O'sha paytda Turkiya yerlari boshqa nom bilan atalgan va Rim hukmdorligi ostida edi. Pavlus u bilan Listraga borganida tanishgan edi. Agar taxmin qiladigan bo'lsak, o'sha paytda u o'smir yigit bo'lgani bo'lishi mumkin. Uning otasi nafaqat Listrada, balki yon qo'shni bo'lgan shahar Ikoniyadagi imonlilar orasida yaxshi nom qozongan masihiy edi. Ularning oilasi masihiy bo'lgani uchun tabiiyki, u yoshligidan muqaddas kalomni yaxshi o'rgangan va Iso Masih haqida eshitib ulg'aygan. U onasi va buvisidan imonli kishi qanday bo'lishi kerakligini o'rgangan. Otasi esa unga eng yaxshi o'rnak bo'lgan. Pavlus ularning oilasi bilan tanishgach, Timotini o'zi bilan olib ketishni istab qoladi. Pavlus nima uchun uni o'zi bilan olib ketishni istagan edi? Pavlusning qanday odam bo'lganini siz aziz radio tinglovchi yaxshi bilasiz. U qattiq qo'l, qat'iyatli, eski ahd bilimlaridan boxabar bilimli va dono kishi bo'lgan. Fikrimcha, Timotini o'ziga shogird qilib olishga loyiq ko'rgan. Shuning uchun ham uni sunnat qildirib, o'zi bilan olib ketdi. Timoti Pavel bilan birga shaharma shahar yurib, xushxabar aytgan. Bu sayohatlar doimo Pavlus bilan birga bo'lish hamda uning uchun ham og'ir, ham maroqli bo'lgan edi, deb aytishimiz mumkin. Chunki uyidan hech qayerga chiqmagan Timoti uchun birdangina shuncha joylarni kezish qiyin bo'lgani aniq. Maroqli tomoni, u Pavlusdan ko'p narsani o'rgangan. U bilan birga yurib, Xudoga xizmat qilishni o'rgangan. Uning qiyinchiliklari va huzurini u bilan birga his qilgan. Qisqa qilib aytganda, Pavlus uni o'zi bilan olib yurar ekan, keyinchalik alohida xizmat qilishga tayyorlagan. U Pavlusning ikkinchi missionerlik safarida hamrohlik qiladi. Timoti masihiy oilada ulg'aygan bo'lsa ham, chindan masihiy bo'lish qandayligini Pavlus bilan birga yurib bildi. U Pavlusning Iso Masih uchun bir necha marta qamalganining ham guvohi bo'lgan. Pavlus Salonikani tark etgandan keyin Timoti Salonikada ta'qib qilinayotgan masihiylarga yordam berish uchun qaytib bordi. Bu uni kimningdir buyrug'i bilan emas, o'z xohishi bilan qilgani aniq. Muqaddas kalomdan u haqida o'qir ekanmiz. Uning oq ko'ngil, mehribon, biroz qat'iyatli, sadoqatli bo'lganini yaxshi bilamiz. Shuning bilan aziz birodarlar, ishtirishimiz o'z nihoyasiga yetdi. Sizlar bilan xayrlashar ekanmiz. Azizlar, sizga o'zimizning internet saytimiz manzilini aytib o'tsam. www.najot.com. Yana to'lqinlarimizda uchrashguncha xayr, omon bo'linglar.